SBS, a world of difference. You are with SBS Mongolian on mobile, online and on radio.
다 SBS Mongolian online 호출부터 함께 봐요. 잠바찬호, 아스트랄 수가 몽골주다. SBS Radio-гийн Монгол хэл дээрх хөтөлбөрийн шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Манай өнөөдрийн дугаараар та бүхэн Австралид амьдардаг монголчуудын төгөөг хуваалцаж, Австралид оршин суугч, мөн англи хэлний хичээлийг бүлээн авч сонсоорой. Мэдээж дундуур нь Монголын хамтлаг дуучдын уран бүтээлэг бид Албиасны эрэгтэйгээр тань хүргэх болно. Ингээд нэг цагийн туршид бидэнтэй хамт байгаарай. Бидний нэвтрүүлгээ түгээж буй энхүү газар нутгийн уугуул эддэд талархал илэрхийлж байна. SBS Mongolian, Kulin үндэсний Wurundjeri, Woi Wurrung хүмүүс тэдний өнгөрсөн ба одоо үеийн их эстэцүүдэд хүндэтгэл үзүүлж байна. Мөн та бүхний сонсон сууж буй газар нутгийн Aborigine болон Torres-ийн хоолын арлын бүхэл уугуул эздэд бид талархан хүндэтгэл үзүүлье. Манай радио хөтөлбөр Монголын уран бүтээлчдийн дууг Албиас нэрхтээгээр танд хүргэдэг. Ингээд нэгэн уран бүтээлийг танд зориулъя.
Yeah. SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
За сайн байцгаана уу сонсогчдоо. SBS Mongolian та бүхэнтэй ярилцсан болонгараа хүрэхэд бэлэн боллоо. Энэ удаад Австральд суугаа бид нэр мөнгөн шилжүүлэх үйлчлэгээ авахдаа юун дээр анхаарах вэ? За энэ үйлчлэгээ бид нэр скамаас хэрхэн ялгах вэ? За магадгүй та хувь хүнээр үйлчлүүлдэг бол энэ нь ямар эрсдэлтэй байж болох вэ? Албан ёсны үйлчлэгээ үзүүлдэг одоо компаниуд нь ямар онцлогтой ялгаатай байдгийг. За ер нь мөнгө шилжүүлэхтэй холбоотой энэ бүх асуултуудад хариулахар бид нэг удаагийн ярилцлага эхлүүлж байна. За манай өнөөдрийн зочин Мельбурн хотоос Чулуун Сүх бидэнтэй холбогдоод байгаа юм. За Чулсуу гэх юм бол бас хүмүүс сайн таних байхаа. Ягаад гэвэл ChuPay гэдэг ийм яг юм мөнгө шилжүүлэх үйлчлэгээ үзүүлээд баггүй олон жилийн туршлагатай болж байгаа ийм залуу манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт маань оролцохоор бидний уриалгыг хүлээж авсан. Загт сайн уу Чулсуу? Өдрийн минь төргий.
За сайн байна уу бүгд өдрийн минь төргий.
За тэгээ Монгол банкнд ажилладаг гэсэн хаана юу хийдэг гэсэн бэ?
Би банкэр мэрэгчлээ. Хамгийн дотоод аудитын газар аудитор хийдэг байсан.
За тэгвэл мэрэгчлийн хүний мэрэгчлийн ажил хийж байгаа болохоор ярилцсад яг л баттай их сурвалжаа би олж чадсан байна гэж хэлдэг ч байна. Чулсуугийн компани бол яг одоо Австралид албан ёсны эрхтэйгээр мөнгө шилжүүлэх үйлчлэгээ явуулж байгаа цөөн Монгол компаниудын нэг байгаа. Тэгээд ер нь мөнгө шилжүүлэх хийх эрхийг Австралид яаж авдаг юм бэ? Одоо ер нь хэдэн компани үүдэг вэ Монголоос?
За эхлээд ерөнхийдөө мөнгө шилжүүлэх гэхэд Австрак гэж байгуулга байдаг. Australian Transaction Report and Analysis Center гэдэг Австралийн засгийн газрын агентлаг ийм газраас авдаг. За тэгээд энэ байгуулга маань өөрөө болохоор Австралийн санхүүгийн системээс гарч байгаа гэмт хэргийг илрүүлэх, цогцоох, мөнгө угаах болон терроризм эсрэгийн санхүүжилтийг илрүүлэх үүрэгтэй ийм засгийн газрын агентлаг байгуулгаас одоо зөвшөөрөл авдаг. За энэ эрхийг бол одоо хувь хүн болон компаниар авч болдог. За тэгээ мөнгө шилжүүлэх хэрэгийг авах хүсэлтэй одоо Австракийн вэбсайтаар форм бүглөөд тусгай материал бүрдүүлж одоо хүсэл төгснөөр авдаг байгаа. За тэгээ манайх 2018 оноос Chuk Exchange нэртэйгээр Sol Trader-ээр мөнгө шилжүүлэх гүйлгээ хэрэгтэйгээр үйл ажиллагаагаа эхлээд 2021 оноос ChuPay компани болж одоо Австрал Монголын хооронд мөнгө шилжүүлэх үйлчилгээ үзүүлж байна. За тэгээ өнөөдрийн байдлаар миний одоо мэдчихэж байгаагаар бол одоо Австрали Монголын хооронд мөнгө шилжүүлэх үйлчилгээ үзүүлж байгаа гурван компани байна. Энд бол одоо Facebook хаягаар нас хүмүүс Facebook-аар харьцдаг энэ үйлчилгээг үзүүлдэг учраас Facebook-ийн нас дуурдах хэрэгтэй. За Чулсуу Баатар буюу миний би ChuPay гэдэг трейд нэртэй. За Тамира Болдотор буюу Facebook нэртэй. Monix трейд нэртэй одоо вэбсайтаар илэрцэн гарч ирнэ гэсэн үг шүү дээ тий. Одоо энэ компани бүртгэлтэйсгүй гэдэг. Аа мөн Монголиан руудгээд Deport Express Line гэсэн энэ гурван компани бол ямар ч байсан миний мэдгээр байна. Тэгээд бусдынуд би нэг сайн мэдэхгүй байна. Тэгээд мэдээж нөгөө Sendly гэдэг application байгаа.
Энд одоо бүртгэлтэнд хамрагдсан компаниар бид нэр үйлчлэгээ авна гэдэг маань нэг төрлийн баталгаатай үйлчлэгээ авж байна гэж ойлгож болох уу?
Аа тийм гэсэн үг.
Ер нь монголчуудын байдаг Facebook группүүд дээр харж байхад мөнгө шилжүүлнэ, доллар авна, мөнгө одоо солино гэсэн зарууд нэлээд олон яваад байдаг л та. Тэгээд ер нь бидний мөнгө шилжүүлэхдээ тухайн компаниг юм уу эсвэл хувь хүнийг яг баталгаатай эсхийг нь яаж мэдэх вэ? Одоо Австралид ч скам маш их байна шүү дээ. Ялангуяа сүүлийн жилүүдэд бол скам үнэхээр маш их болж байна. Энийг ер нь бид нар яаж ялгах хэвээр байна?
За яг Австракаас одоо хүлэн зөвшөөрөх чинь те эрхээ авсан ийм компаниг бол онлайн цэг, Австрак цэг, Gov цэг аа гэсэн вэбсайтаар тухайн байгууллагын трейд нэрээр нь одоо шалгаж болдог.
Тэгэхээр үйлчлэгээ авах гэж байгаа хүмүүс маань ер нь скамаас одоо ялгаж чадахгүй те. За эндээс нэг харж болох юм байна. Энэ сайт руу ороод баталгаажуулж болох юм байна. Өөр юу нь бас таних аргагүй гэж болох уу?
За өөр бусдаарч одоо яг зөвшөөрөлгүй гүйлгэн юм гэдэг маань өөр гүйлгийг хийхгүй л байна л гэсэн үг л те. Тэгээд мэдээж гүйлгийг хийхийг үл энэ чинээс шалгах ганцхан боломж нь л энэ гэсэн үг. Зөвшөөрөгдсөн байгууллагыг шалгах нь шүү дээ те.
А тэгвэл зөвшөөрөлгүй магадгүй хувь хүний хийж байгаа гүйлгээ ямар эрсдэлтэй байж болох вэ?
Одоо зөвшөөрөлгүй гүйлгээ хийж байна гэдэг нь хамгийн том эрсдэл маань одоо мөнгө угааж байна гэсэн үг. Мөнгө угаах. Одоо та өөр тэр зөвшөөрөлгүй байгууллаар үйлчлүүлснээр та мөнгө угаалтын нэг хэсэг болж байна гэсэн үг байхгүй юу? За энэ маань өөрөө хамгийн том эрсдэл. Тэгээд зөвшөөрөлгүй гүйлгээ хийж байгаа хүмүүс маань өөрөө өөрийгөө болон одоо харилцагч нараа одоо маш том мөнгө угаах эрсдэлт орж байна л гэсэн. Энэ маань өөрөө энэ одоо проблем асуудал гараад шалгах юм бол энэ маань өөрөө маш том торгуул ял шийтгэл авдаг байгаа.
Аа мөнгө солиулж байгаа би хүртэл энд буруутан болно гэсэн үг үү?
Тий, буруутан болно гэсэн үг шүү дээ. Та нэг хэсэг нь бол болж байна гэсэн мөнгө хуваалтын.
За энэ ёстой айгүй сайн бид нар мэдчих хэвстэй юм биш үү? Би чинь үйлчлэгээ аваад нэг удаа өнгөрч байгаа. Магадгүй мөнгөө солиулаад
авах
чинь надад
тохирох солиулаа болсон тийм.
Цаана би
цаана уртан мөнгө хуваалтанд оролцож байна л гэсэн.
Гэмт хэрэгтэн болчихж болох нь шүү дээ тийм.
За
хэрвээ муугар удаад магадгүй хувь хүнээр юм уу эсвэл одоо юм бүртгэлтэй компаниар биш газраар мөнгөө солиулаад хэрвээ залилуусан тохиолдолд бид нар хаана хандах ёстой вэ?
За мэдээж энэ тохиолдолд бол цагдаа репорт өгөх ёстой. За тэгээд цагдаагаар хуулийн хандлагыг шийдэх ёстой. Бид нар болохоор одоо бид нар дээр ч гэсэн юм шижигдэг гүйлгэнүүд гардаг. Одоо залилангийн шинждэг гэсэн үг шүү дээ тийм. За ийм гүйлгэнүүд бол бид нар одоо энэ зөвшөөрөл авсан Австрак гэдэг байгууллагатай 24 цагийн дотор мэдэгддэг. Манайхыг залилж одоо хуурамч гүйлгэж байгаа юм эсвэл одоо хоёр өөр харилцагчаар мөнгө авъя гэдэг манай данс руу шилжүүлүүлээд өөрөө одоо Монголд одоо өөрийнхөө өөр дансаар авдаг юм л тэ. Ийм одоо скам бас гардаг.
Өөр бид нэр мөнгө шилжүүлж явах үедээ юун дээр анхаарч байх хэвээр байна.
За нэг мэдээж таньж мэддгүй л бол хэцүү штэ тэ. Ямар ч эрсдэл гарч болно. Одоо жишээ нь мэдээж энэ мэдээлэл 90-аад одоо янз бүрийн скамууд маш их болсон. Тийм учраас албан ёсны байгууллагаар л үйлчлүүлэрэл одоо хилмээр байна. Болно. Одоо наахаа өнөөдрийн нэг төрөв байж болно штэ. Тэр маань ирээдүйд өөр чинь ханшийн зөрүүг л нэх амар төрөв байдгүй. Ерөнхийдөө бол тэгтээ мөнгө шилжүүлснээр гарах эрсдэл нь өөрөө тэрнээс их маал тэгээд хэлэх хэрэгтэй.
Аншиг юу нь яаж тогтоод юм бэ?
За мэдээж үндсэн анш бол одоо олон улсын зах зээлийн австрал доллараар ерөнхийдөө Америк долларын аншийн нөлөөллөөр гардаг. Мэдээж Монгол банкны албан анш гэж үүдэг тийм. Энэ анш маань бол одоо яг дэлхийн зах зээл дээр өнөөдөр одоо Монгол төгрөг австрал доллартай ямар тэнцвэр байна вэ гэдгийг харуулдаг. Аа тэгтээ эдийн засгийн одоо нөхцөл байдлаас болж мөн одоо эрэлт нийлүүлэлтээс шалтгаалж бас анш илбэлжих юм тохиолдолд гардаг. Аа одоо хамгийн сүүлд хамгийн тод жишээ гэх юм бол одоо Монгол одоо валютын ханшны хязгаарлалттай холбоотой нэлээ австрал доллар эрэлттэй байлаа. Яагаад гэвэл Монголоос одоо их хэмжээний дүнтэй ч гэдэм үү асуулт одоо шилжүүлэх боломжгүй ч гэдэм үү тийм. Ийм байдлаас болоод нэлээ хэлбэлцтэй байлаа. Тэгээд бас австрал доллар маань өөрөө бас онцлогтой валют одоо хэлбэлцлэхтэй байдаг юм билүү дээ. Тийм болохоор санш манд бас нэлээ докторгүй байдаг.
Ер нь энэ шилжүүлэг хийдэг компаниу санхүүгийн бусад үйлчлэгээ үзүүлэх их байдгүй. Жишээлбэл одоо зээл олгомж гэдэг юм уу.
Энэ Австрак гэдэг байгууллагаас бүх санхүүгийн одоо үйлчлэг авах зөвшөөрлийг авч болдог. Одоо гадгал банк гэж юм дүрнэ үү те. Зээлж гэдэг юм уу. Бүх юмыг авч болдог. Гэхдээ энэ одоо тавигдах шаардлага, одоо бүрдүүлэх материал энэ зүйлүүд нь нэлээ одоо төвөгтэй гэх юм уу те. Нэлээ их материал шаарддаг учраас манайх бол жишээ нь одоо гэх юм мөнгө шилжүүлэх үйлчлэгийг юм гэж үзүүлж ийм их авсан байдаг. Компаниуд өөрсдөө одоо юм үйлчлэгээ үзүүлэх яа гэх юм бол одоо Австракаас л бүх материалын бүрдүүлээд дижнээс зөвшөөрлөө аваа авах юм бол үйл ажиллагаа явуулахад нээлттэй тийм байдаг.
Мөнгө шилжүүлэх гэхдээ бид нар энэ дээр бас банкны үйлчлэгийг бас ярилцах хэрэгтэй болох байх л та. За ялангуяа Австралд бол бас өндөр дүнтэй гүйлгээ ойр ойрхон хийх нь магадгүй сэжигтэй гүйлгээ гэж харагддаг. Бас магадгүй шалгагдах нэг үндэслэл болдог ч тийм ээ. Энэ талаар бас хүмүүст тайлбарлаж ярил.
За яг нь манайхан ч нөгөө жоохон одоо сагын гүйлгээний хувьд нэлийн замраагүй гэдэг одоо нэг данс руу маш богино хугацаанд ч гэдэг юм уу те. Дүн нь нэг чухал биш ярьж гэсэн ингээ богино хугацаа давтамжтай одоо гүйлгээ эсвэл ерөнхийдөө тийм давтамжийг л их арддаг да гүйлгээний.
Яагаад
тийм? Яг нь тэрийг зөвхөн сэжигтэй гүйлгээл гэж скам ерөнхийдөө нөгөө скам чинь ерөнхийдөө нэг удаа хийгдсэн гүйлгээ одоо ингээ баг дүнгээр байт юм уу те. Дүн нь юм ойрлцоож байт юм уу юм олон давтамжтай хийх нүр скам гэдэг аларм одоо банкуудын одоо тийм өөрсдийнх нь аппликейшн юмнууд дээр гарч идэг дотоод мэдээлэл дээр нь тэгээд бас манай одоо манайхан ч одоо ийм төргүн шуурхай тий хурдан ийм одоо гүлгээлхийг айгүй шаардаад байдаг тэгээд энэ австрал маань өөрөө бас тийм биш одоо зарим гүлгээг бол одоо сิจгтэй гэж үзэх юм шиг зогсоодаг ч байх юм тий ийм байдаг учраас бас гүлгээнтэй алдаарай бас анхаарч ихэн зүйтэй ямар давтамжтай яаж гүлгээгээх өөрийнхөө дансаа удирдах уу гэдэг нь бас чухал юм байдаг.
Тэгвэл данс удирдах тал дээр бас зөвлөгөө өгч чуулсан.
За, ерөнхийдөө зүгээр яг хэрэггүй манайхан одоо ингээд нэг нэгэн руугаа ч гэдэг юм те. Ингээд мөнгө зээлээд ингээд хэрэггүй гүйлгэнүүд хийдэг гэх юм да те. Одоо шаардлагагүй гүйлгэнүүд тийм гүйлгэнүүдэл бах хийхтэй л миний зүгээс бодчих инда. Тэрнээсээр бол үнэхээр хүн санхүүгийн шаардлагатай байл бас хийггүй гэж хэлж болохгүй шүү дээ те.
Шаардлагагүй гүйлгэхээр одоо шивэл мөнгө одод нэгнээсээ зээллээд буцаагаад өгөх эдэр гэдгийг нэрлэж байна уу? Яг юу гэж шаардлага?
Тий, бараг л. Тий, тэр чинь бас ингээд сิจгдэг гүйлгэх байхгүй юу? нэг руугаа нь ижилтэнтэй гүйлгээ хийгээд буцаагаад хийх нь бас сэжигтэй гүйлгээ гэж үзэгдэнэ.
Тэгээд хэрвээ одоо минийхийг шалгана гэвэл ямар нэгэн тийм нотификейшн ирэх үү? Яаж намайг шалгаж байгааг бид нэр яаж мэддэг вэ?
Ерөнхийдөө гүйлгээг л зарцаад гэл та. Одоо гүйлгээг одоо шууд орохгүй байдлаар ч юм уу те. Гүйлгээ чинь хийгдэхгүй транзакшн одоо удаан хийгдчихлээ үл ерөнхийдөө шалгаж чинь аа л гэсэн.
Пендинг гэдэг байгаад байдаг те заримдаа.
Тийм, пендинг үл яг ерөнхийдөө хоёр талтай. Нэг нь одоо таныг санхүүгийн талаас эрсдлээс хамгаалж, та энэ гүйлгээ хийсэн үгүй юу гэдгийг тодорхой хугацаанд мэдэх боломжтой, буцаах боломжтой гэсэн үг. Аа, нөгөө талаас одоо банк үүрэг шалгаж байна гэсэн.
Чулсо бас өмнө нь Монголд банкны салбарт ажилладаг байсан хүний хувьд Австралийн банкны салбаруудыг бас мэдээж харж ажиглаж, үйлчлэгийг нь бас ажиглаж байдаг баг те. Тэгээд магадгүй бас бидний анхаарч те сонголтоо хийх гэж байгаа хүмүүст бас зөвлөвөл.
Мэдээж банк сонголтын дээр бас анхаарах хэрэгтэй. Тухайн банк маань ямар яг одоо чиглэл үү гэмүү те. Сегментэд одоо зориулагдсан банк вэ гэдгээс бас хамаарат энэ чинь үйл ажиллагаанууд нь өөр байдаг. Тийм учраас тэрдлийг нь харж бас сонголт хийх зүг байдлаар төчин да.
За тэгээд цаг зав гаргаж ярилцсан чулсууд маш их баярлалаа. Бид нэр яхаар гоонд ажил хийгээд олсон орлогоосоо Монгол төлцөн гэр бүлтэй айл болох туслахыг хичээдэг. Ер нь мөнгө шилжүүлэх үйлчлэгээ гэдэг бол баргал бид нэр өдөр тутам магадгүй сар болгон 7 хоног болгон энэ үйлчлэгийг авдаг. За магадгүй нэг хүний үйлчлэгээ аваад идэг өөрөө цаанаа бас гинт хэрэгтэн болоод иж магадгүй юм биш үү гэдгийг ч бас бид нэр энэ ярилцлагаас маш сайн ойлгож авлаа. Тэгээд бидний цаг зав гаргаж ярилцсан чулсуудаа маш их баярлалаа. Амжилт хүсье цаашдаа ажил.
За баярлалаа. Бүгдэнд нь ажлын амжилт хүсье.
За баярлалаа. Баяртай.
За баярлалаа.
Apple Podcast дээр манай нэвтрүүлэгт үнэлгээ өгнө үү? Энэ манай нэвтрүүлгийг хайж олоход бусдад бас туслах юм.
sbs.com.au ташууд зураас Монголиан таны онлайн өргөө байхулна. sbs.com.au/mongolian та хамгийн сүүл үеийн мэдээ мэдээлэл сонин сайхныг хүлээ авч сонсоорой.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралчууд жил бүр 200 мянган гаруй тонн хувцсыг хогийн цэгт тайдаг гэдгийг та мэдэх үү? Энэ бол дунджаар нэг хүн 10 кг хувцс хайдаг гэсэн үг юм. Гэхдээ та өмсөхгүй хувцаа бусдад хандивлах, дахин боловсруулах, эсвэл өөр зүйлээр солих боломж Австралд бүрэн байдаг. Ингэж нэг хувцсны эдлгээний хугацааг нэмснээр хог хаягдлыг багасгах чадна. Загварын салбар бол хамгийн их хог хаягдал гаргадаг салбаруудын нэг юм. Австралийн загварын зөвлөлийн мэдээснээр бид жил бүр дунджаар 56 ширхэг гişийн хувцс худалдаж авдаг. Fast fashion гэдэг бол хамгийн сүүлийн үеийн чиг хандлагыг дагдаг нийтэд зориулсан маш олноор нь хямд өртгөөр хувцас үйлдвэрлэдэг салбар. Тэд үйлчлүүлэгчдийг үргэлж шин дүр төрхтэй байхыг уриалж байн худалдан авалт хийхийг сануулдаг. Тэр ч утгаараа ийм хувцас амархан илэгдэж мууддаг, эсвэл хүмүүс хурдан уйдж дахиад шинийг авах хүсэл төрдөг. Өмсөхгүй болсон хувцас хариуцлагатай хаях хэсэг нь биднээс бүрэн шалтгаална. Та хог дээр хаяхын оронд дахин боловсруулах, эсвэл дахин хэрэглэх боломжийг бий болгох хэрэгтэй гэсэн үг. Гэхдээ та гэрийнхэн ресайклинг бин буюу дахин боловсруулах хог хайдаг шар хогийн савандаа хаях нь асуудлын шийдэл биш юм шүү гэж Planet Ark компанийн гүйцэтгэх захирал Ребека Гиллинг ярьж байна.
The golden rule is not to put clothing.
Энд нэг алтан дүрэм бий. Та хувтас, гутал, даав, ор дэрний даав, альчуур болон бусад төрлийн даавын идэллийг хогийн савнд хайж огт болохгүй. Тэр сав бол цаас, картон, сав баглаа бодлыг цуглуулах, дахин боловсруулах зорилготой юм. Даавын идэлл цаасны адил системээр дамжуулан дахин боловсруулах боломжгүй. Хэрвээ тад хамт тэр машинд орвол үүнийг илрүүлж бүх зүйл зогсон байдалд орно.
And everything grinds to a halt.
Азар танд өмсөхгүй хувцас дахин боловсруулах өөр хувилбарууд бий. Та хувцас цуглуулах үйлчилгээг онлайнаар захиалж болно. Энэ бол үнэгүй үйлчилгээ. Тэд таны хэрэггүй болсон хувцсыг авч дахин боловсруулах, эсвэл дахин ашиглах ажлыг зохион байгуулдаг. За, ашиглаж болох бас нэг сонголт бол та хаягдал хувцсаа хандивлах явдал юм. Хувцаа хуучин хувцас зардаг op shop гэж нэрлдэг эсвэл гэрийн ойролцоо хандвийн хувцас цуглуулах савнд хийж болно. Энэ бол бас л танаас ямар ч зардал гарахгүйгээр өөр тэрэггүй болсон эд зүйлсээ хогийн цэгт хаяхгүйгээр хэрэглээнд дахин нийлүүлэх арга юм. Австрал даяар байдаг op shop-ууд буюу хандвийн дэлгүүрүүд бараг тэрбум долларын орлого олж хэрэгтэй хүмүүст нь тусалдаг. Та сайн санаж тэдэнд хувцас өгч болгоч бас анхаарах хэд хэдэн зүйл байдгийг хадагтай гээлэн сануулла.
We don't want people to drop.
Дахиад хүн өмсгий аргагүй болсон, хуучирсан, хит дэлгдэж урагдсан эд зүйлсийг бойноо дэлгүүрт аваачиж хаяхгүй байхыг бид хүсдэг. Яагаад гэвэл тэр дэлгүүрийнхэн ийм муу хувтас эд зүйлсийг ялгаж хогийн цэг рүү явуулдаг. Энэ нь тэдний нэмэлт зардал илүү ажил гаргаж байгаа юм. Одоогийн байдлаар бойноо дэлгүүрүүд хэрэгцээгүй хувтас эд зүйлсийг хогийн савнд хаяхад жилд гэхэд 13 сая доллар зарцуулдаг. Энэ бол 60 мянга орчим тонн материал ийм замаар хогийн цэгт очдог гэсэн үг юм. Амир Сокерч мөн энэ санааг хэлж байсан. Тэр бол Charitable Recycling Australia компанийн гүйцэтгэх захирал юм. Тэгвэл хуучин хувцас ямар шалгуураар дэлгүүрт өгч болох талаар тэр ингэж тайлбарллаа.
It's really important that the donations are of good quality.
Таны өгч байгаа хандив сайн чанартай байх нь үнэхээр чухал. Тэгвэл чанарыг тодорхойлох нэг арга бол та энэ хувцсаа, энэ эдлэлээ найзтай өгөхөц эд зүйлс мөн үү гэдгийг бодож үзээрэй. Хэрвээ тийм биш бол дэлгүүрт өгөх хэрэггүй гэсэн үг. Бас урагдсан, будагдсан, эвдэрсэн зүйлийг бид хүлээж авах боломжгүй. Дахин хэлэхэд хэрвээ та энэ хандив эсвэл бэлгийг найзтай өгөхдөө баяртай байгаа бол бидэнд өгөөрэй. Би таны өгсөн эд зүйлсийг дахин өөр гэр оронтой болгоход нь таатай болно. Австралийн ихэнх хот дүүргүүдэд Salvos, Venice, Австралийн улаан загалмаа, Save the Children, Lifeline, Brotherhood of St. Lawrence зэрэг бойноо дэлгүүрүүд байдаг. Та Charitable Recycling Australia байгууллагын вэбсайтаар орж илүү олон дэлгүүрийн жагсаалтыг харж болохоос гадна хувцсны хог хаягдлын талаарх мэдээллийг бүрэн авах боломжтой. Манай вэбсайт дээр нэг тооцоолол байдаг. Та өгч байгаа хандив эсвэл худалдан авч байгаа зүйлээ тэнд бичснээр байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл, за өөрөөр хэлбэл таны хэмнэнсэн нүүрс төрөгчийн ялгаруултыг харуулах болно. Тийм ээ, энэ маш хэрэгтэй мэдээлэл өгдөг их сурвалж. Мөн та өөрт хамгийн ойр байрлах дэлгүүрийг манай сайт дээр байрлах Op Shop хаягт хэсгээр дамжуулан олох боломжтой. Тадны вебсайтыг манай нэвтрүүлгийн тайлбар хэсгээс хүлээн авч үзээрэй. Хэрвээ таны эд зүйлс найздаа өгч болохооргүй буюу дээр хэлсэн дэлгүүрт өгөх шалгуурыг даваагүй бол яах вэ? Дараагийн сонголт бол дахин боловсруулах хогийн цэгт өгөх явдал юм. Зарим томоохон хувцсны дэлгүүрүүд хуучин хувцас авч дахин боловсруулах хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг. Зарим нь бүр гутал, цагаан хэрэглэлж авдаг гэж Planet Ark-ийн Rebecca Gilling ярьж байна.
H&M have a free recycling program
in H&M-ийн зарим дэлгүүр бүх төрлийн хувцас ямар ч нөхцөлд байсан даван эдлэл нэхмэл эдлэлийг үн төлбөргүй авч дахин боловсруулах хөтөлбөртэй. За үүний нэгэн адил Zara-ч бас зарим салбартаа даван эдлэл цуглуулах хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг бол Uniqlo зөвхөн өөрийн брендийн л бол яаж ч муудад зурагдсан хувцсыг авч боловсруулах хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг. За мөн Patagonia-ч мөн өөрийн дуртай хувцсаа солих хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг. Энд үйлчлүүлэгчид хуучирсан гэмтсэн хувцсаа дэлгүүрт өгч зээлийн оноо цуглуулдаг юм байна. Та өөртөө ойрхон ийм дүлгүүр олохыг хүсвэл recycling.nearyou.com.au хаягаар ороорой. Хувтас ба даван эдлэл гэсэн хэсгийг сонгож өөрийн шуудангийн хаягаа оруулан хайх боломжтой. За бас танай хотын захиргаа хаягдл хувцсыг авах газартай байж болно. Та онлайнаар шалгаарай. Түүнчлэн спортын гутлыг дахин боловсруулах хөтөлбөр хүртэл байдаг тухай хатагтай гээлэн ярьж байна.
Planet Earth is a not-for-profit organization.
Planet Earth гэдэг ашгийн төлөө бус байгууллага байдаг. Тэд дотоодын болон олон улсын нийгэмлэг байгууллагуудтай хамтран ажиллаж хуучин гутлыг цуглуулан дэлхийн өнцөг болон бүрт байдаг хэрэгцээтэй хүмүүст нь тараах зорилготой юм. New South Wales, Victoria, Queensland мужуудад тэдний хуучин гутлаа цуглуулах газрууд ажилддаг. Мөн тэд уловч авдаг, харин цоорч ул нь хагарсан гутлыг хүлээж авдаггүй. Хэрвээ та хувцсны шүүгээгээ шинжлэх, хэмнэлттэй бөгөөд хариуцлагатай арга хайж байгаа бол хувцсаа солилцох нэг арга бий. Энэ бол орчин үед ихээхэн дэлгэрч байгаа бөгөөд бизнес эрхлэгчид, байгууллага, хотын захиргааныхан The Clothing Exchange гэдэг мэрэгжлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна. Адам Уоллинг бол Сидней хотын зөвлөх юм. Тэрээр ингэж ярьлаа. Бид Сидней дэх The Clothing Exchange-тэй хамтран хийж байгаа хувцас солилцох арга хэмжээ нь хүмүүст өөрт нь тохирохгүй эсвэл зүгээр л дурлаад авчихсан хувцас авчрах гайхалтай боломжийг олгодог. Тэгвэл танд ч бас үүнийг бусдад үзүүлэх боломж байна. Өөр хүмүүс ч бас ингэж хувцас авчирснаар тэнд солилцох боломж бүрддэг юм. Тэгэхээр энэ машингийн та 5 хувцас авчираад 5 өөр хувцаар сольж болно гэсэн үг. Танд энэ санал таалагдаж байгаа бол утгагүй болох хувцас солилцох ивэнтийн тухай мэдээллийг clothingexchange.com.au сайтаас авч болно. Энэ арга хэмжээ бол хувцсны шүүгээгээ цэвэрлэх бүтээлч хариуцлагатай арга замыг илэрхийлж байгаа хүмүүст маш сайхан сонголт болдог. Энэ нийгэмд олгож байгаа гайхалтай боломж төдийгүй бид хэдэх хэрэглээгээ шийдвэрлэх хэрэгтэй гэсний тохио юм. Хувцас хунараа хогийн цагт таяхгүй байхыг хүсдэг хүмүүст бас боломж. Тэгэхээр бидний хийж байгаа зүйл бол хувцсаа хогийн савнаас хол байлгаж та дуртай байсан хувцсаа хаялгүй өөр нэг хүн тэднийг хайрлах, арчлах боломжийг өгөх явдал юм. Хувцсныхаа нийт хэрэглэгдэх бүхэл үеийг бодож үзэлжж байх нь чухал юм. Charitable Recycling Australia хэрэглээгээ багасгаж, боломжтой үедээ дахин ашиглах, дахин боловсруулдаг эдийн засгийн эргэлтийг дэмжин ажилладаг. Энэхүү эдийн засгийн эргэлт нь анхдагч материалын хэрэглээгээ багасгах явдал юм гэж ноён Сокер ярьлаа.
What that means for clothes is
хувцсны хувьд энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл танд үнэхээр хэрэгтэй зүйлсээ л худалдаж ав. Удаан идэлж, зас. Хэрэггүй болсон үедээ бүр муудаж илэгдээгүй бол бойноо үлсэд хандвал өөр хүнд хэрэглүүлэх боломжтой болгох явдал юм. Эсвэл бүр муудсан бол, бүр устгах шаардлагатай бол тохирох зөв аргыг нь олж хаяарай. Тиймээс энэ нь эд зүйлстэй ариу гамтай байх, хувцас хунараа арчлах, дараа нь тэднийг хариуцлагатай хандвлах, хаях явдал юм. Тайн мэт Австралийн тухай болон монголчуудынхаа түүх туршлагыг сонсхийг хүсвэл SBS радиог хүлээв сонсож байгаарай. Бид Facebook хуудаснаа идэвхтэй ажилтдаг шүү.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
Манай нэвтрүүлгийг та гар утсаараа үнгүй сонсож болно. sbs.com.au/mongolian эсвэл SBS audio app-ийг яг одоо татаж аваарай.
SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн бацхан уу сонсогчдоо, энэ 10 дугаар сар бол эрүүл мэндийн дундаа таны сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн асуудалд анхаарал хандуулдаг сар юм. Тэгэхээр энэ удаад бид нэр танд өөртөө болон өөрөө л тусламж хэрэгтэй болсны шинж тэмдэг юу байж болох? За хэрвээ танд тусламж хэрэгтэй бол хаана хандах? Тэр дундаа англиас өөр хэлээр ярьдаг хэл соёлын ялгаатай нийгэмлэгүүд хаанаас тусламж авч болох тухай мэдээллийг хүргэж байна. Амь хорлсон хүний ар гэр, найз нөхөд хамгийн гүн харамсал донд үлддэг. Хитгэн 7 өдрийн өмнө эсвэл хитгэн сарын өмнө бид түүний төлөө анхаарал тавьж анзаарч ярилцсан бол ийм зүйл болохгүй байсан байхаа гэж тэд үргэлж харамсдаг. Тэгвэл бид тухайн хүнд тусламж хэрэгтэй байгааг хэрхэн тодорхойлох вэ? Ихэнх тохиолдолд тэд ийм үйлдэл хийхээс өмнөх үеийн сэрэмжлүүлэх шинж тэмдгийг таньж мэдэж чадаагүй улмаас ийм хүнд байдалд ордог гэж Lifeline Australia байгууллагын судалгааны ахлах ажилтан Anna Brooke ярьсан юм а. Тэрээр анхааруулга дохиог таних, амиа хорлох гэж байгаа хүнтэй хэрхэн ярилцах, сонсох, тусламж авахын тулд хаашаа хандхаа мэддэг байх нь ирээдүйд ирэх олон гашуудлаас таныг сэргийлж чадна гэлээ. Амиа хорлох тухай ярихтай тухайн хүн бүрийн замнал түүх өөр байдгийг санах хэрэгтэй. Түүнчлэн хүнд илэрч болох өөрчлөлтүүд ч анзаарагдсан өөр байдаг гэн. Ажлаасаа гарах халагдах гэр бүл салалт, гэр бүлийн элдв маргаан, эрүүл мэндийн байдал нь өдөөгч хүчин зүйл болдог. Иймэрхүү нөхцөл байдал нь ямар ч анхааралгүйгээр эсвэл хувь хүний буруутай үйлдэлс болж тохиолдож болно. Ихэнхдээ хүний амьдралд хөрвөх цэг болдог гэж доктор Брук ярьсан юм. Тэгвэл тэр хүмүүст болон танд ямар шинж тэмдэг илэрч болох вэ? Бусдаас харилцаагаа таслах, нойр солигдох, төвлөрч чадахгүй байх, үхэл эсвэл өөрийгөө гэмтэх тухай бодох, ярих, найдваргүй, үн цэнгүй, арчаагүй байдалд орсон тухайгаа илэрхийлэх. Амиа хорлох шалтгаан нь ихэвчлэн маш нарийн төвөгтэй олон хүчин зүйлээс үүдэлтэй байдаг. Хүмүүр зовлон зүтгүүрийг өөр өөрөөр мэдэрч хариу үйлдэл үзүүлдэг. Гэхдээ зарим хүмүүст илэрхий гаднах шинж тэмдгүүд илэрхгүй байх нь ч бий. Тиймээс найз нөхөд ойр дотны хүмүүс анхааруулга болон өргөж байгаа улаан туугийг олж харвал өөрийн зүүн совинга дагах нь чухал юм гэж эмчэрсэн юм а. Одоо цагтай байж яг одоогоор амьдар. Хин нэгэн хүн өөрийгөө гэмтэх гэж оролдсон тухайга эсвэл энэ тухай бодлоо илэрхийлвэл тэдэнтэй хамт сууж ярилцах цаг болж ээ гэсэн тохио. Ярилцаад тэднийг ажиглаарай гэж доктор Брук ярьж байна. Амиа хорлох талаар бодож байгаа эсхийг шууд хоёрдмол утгагүйгээр асуу. Асуух нь зөв, асуух нь чухал. Амиа хорлох тухай ярих нь энэ талаарх бодол төрүүлдэг гэсэн нийтлэг буруу ойлголт байдаг гэж юмж анхааруллаа. Үнэн хэрэгтээ зөв цагтаа энэ сэдвийг шууд хөндөх нь амиа хорлох бодолтой тэмцэж байгаа хүмүүсийг чөлөөлж чаддаг. Энэ нь тэднийг халамжилж, ойлгож, сонсоход бэлэн байгаагаа харуулж байгаа явдал юм. Хэрэв тэд өөрийгөө хорлох тухай бодлоодын талаар ам нээвэл одоо та байгаарэ. Энэ мөчтөө амьдраарэ гэж зөвлөх хэрэгтэй гэж доктор Брук хэлж байна. Өнгөрснийг бодохгүй, ирээдүйг төсөөлөхгүйгээр яг одоогийн байгаагаараа амьдрах нь зөв юм. Тэднийг мэдрэмжээ илэрхийлэх боломжийг өгч, шүүмжлэхгүйгээр сонсоорой. Тэгвэл хаана хандаж тусламж авах вэ? Танд хэн нэгэн өөрийгөө гэмтэх, амиа хорлох тухай бодол мэдрэмжээ илэрхийлэхэд танч бас айдас төрүүлж хэцүү байж болох юм. Тэгвэл туслахыг хичээж байгаа танд болон амьдралыг төгсөхөөр зорьсон хоёуланд нь дэмжлэг өгөх олон их сурвалжууд Австралид бий. Хэрвээ хэн нэгэн шууд аюулт өртсөн бол 3 ширхэг тэг буюу тэг гэсэн дугаарт утсаараа залгаарай. Хэрв тэд зовж шаналж байгаа боловч шууд аюулт өртөөгөө байгаа бол Lifeline болон Beyond Blue зэрэг үйлчилгээнд хандаж болно. Тэд 7 өдрийн 7 өдөр 24 цагийн туршид ажилладаг юм. Та мөн чат бичиж утсаар ярих үйлчилгээгч авч болно. Хэрв та англи хэл сайнгүй гэж санаа зовж байгаа бол орчуулагчийн үйлчилгээ авах боломжтой. Та 13, 14, 50 дугаарлуу хандаж тусламж аваарай. Австралийн сэтгцэн эрүүл мэндийн нийгэмлэг олон хэлээр ярьдаг чатботыг үйлчилгээ явуулдаг. Хэрвээ та эртхэн цаг авч чадвал GP болон сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх хүнтэй ярилцаж үзэх нь дээр юм гэж доктор Брук зөвлөж байна. За гэхдээ хин нэгэн нь өөрийгөө гэмтэх тухайга танд илэрхийлсэн бол хайртай хүмүүсээ хэрэгтэй зохих тусламж үзүүлж чадах мэрэгжлийн хүн эмч нартай холбож дараагийн хийх алхмуудыг төлөвлөх нь маш чухал юм. Дараа нь та ойр орхон уулзаж байхыг зөвлөж байна. За тэдэнд санаа тавьж байгаагаа мөн тэдний ирээдүйд хамт байхыг хүсэж байгаагаа хэлээрэй.
Одоо энэ сэдвийг монголчууд бидэнд илүү ойр төвшөнд ярилцъя. Өөрөөр хэлбэл Австралид хэл соёлын ялгаатай иргэдийн хувьд хаанаас ямар тусламж авч болох тухай сэдвийг хөндиё. Сэтгэл зүйн асуудлын талаарх дэмжлэг авахд цаад бэрхшээлтэй тулгардаг ялангуяа шинээр ирсэн хүмүүсийн хувьд асуудлаа ярилцах хөнгүү байх нь тэдэнд илүү хэцүү байдаг. Энд нэг тоо анхаарал татаж байна. Нэг жилийн хугацаанд гарч байгаа нийт амиа хорлосон тохиолдлын 21 орчим хувийг хэл соёлын ялгаатай иргэд эзлэж байгаа юм. Энэ нь 700 болон түүнээс дээш хүн гэсэн үг гэж Австралийн сэтгцэн эрүүл мэндийн нийгэмлэгийн гүйцэтгэх захирал Васан Срине Васан ярьсан юм а. Тэрээр хэлэхдээ хэл соёлын ялгаатай нийгмийн энэ хэсэгт амиа хорлох тухай ярилцах нь маш хүнд сэдв байдаг гэлээ. Харамсалтай нь бид сэтгцэн эрүүл мэндийн талаар ярьдаггүй, үүнд ач холбогдол өгдөггүй, далд нуухыг хичээдэг гэж тэр ярьлаа. Австралчууд энэхүү хэл соёлын ялгаатай нийгэмлүүдтэй амиа хорлох талаар ярилцахдаа эдгээр хүчин зүйлийг нь анхаарч соёлын мэдрэмжтэй, хүндэтгэлтэй байдлаар хандах хэрэгтэй. Тэгвэл тэд хаанаас тусламж авч болох вэ? Австралийн сэтгцэн эрүүл мэндийн нийгэмлэг зөвхөн тусламж хэрэгтэй хүмүүсийг дэмжих төдийгүй сэтгцэн эрүүл мэндийн талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх сургах зорилгоор 90 орчим нийгмийн бүлгүүдтэй холбоотой ажилладаг юм байна. Өнгөрсөн жилээс эхлэн сэтгцэн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг 114 хэлээр 24 цагийн туршид ажилладаг олон хэлтэй чатботоор дамжуулан үзүүлсэн байна. Энэхүү чатбот нь эхний өдрөө гэхэд 1760 чат хүлээж авсан. Үүний гол сэдэв нь амиа хорлох, айдас төгшүр зэрэг байсан гинэ. За мөн мандарин, япон, швед, польш, герман, турк, итали хэлүүд хамгийн түгээмэл байсан байна. Асар их эрэлт хэрэгцээ тэнд байдаг гэж ноён Сирини Васан ярьсан юм а. Тус байгууллагаас олон үндэстний сэтгцийн эрүүл мэндийн талаар хийсэн судалгаагаар за 2020-21 оны хувьд эдгээр нийгэмлэгүүд дижитал чатыг илүүд үздэг бөгөөд 60% нь нүүр тулсан зөвлөгөө авахын оронд онлайнаар зөвлөгөө авахыг илүүд үздэн байна. Хэрвээ танд болон таны ойр дотны хэн нэгэнд яаралтай тусламж хэрэгтэй байвал 3 тэг буюу тэг 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 гэж залгаарай. Нэвтрүүлгийн туршид дурдсан эдгээр их сурвалжуудыг болон бусад сэтгэл зүйн эрүүл мэндтэй холбоотой тусламж үйлчилгээ авч болох дугаар вебсайтуудыг бид нэвтрүүлгийн тайлбар хэсэгт оруулла. Ингээд бид таны оршин сууж байгаа нутаг дэвсгэр бүрээр нь англин тавьсан байгаа шүү.
Австрали улсад байгаа бусад монголчуудтайгаа холбогдоораа. sbs.com.cg юу? Урша зураас Mongolian хуудасаар зочлоораа.
SBS Mongolian хөтөлбөртэй хамт байгаа танд баярлалаа.
Та SBS Mongol нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Та тоглоом нь яг юу үрж байгаагаа мэдв үү? Мөрөөдөд тоглоом бол зөвхөн мөнгө алдах тоглоом биш. Таны алдаж болохоос ч илүү алдах магадлалтай юм. Мөрөөдөд тоглоом хүн бүрт өөр өөрөөр нөлөөлдөг. Зарим хүмүүсийн хувьд энэ нь тэдний санхүүгийн байдалд нөлөөлдөг бол зарим хүмүүсийн хувьд энэ нь мөнгөнөөс хамаагүй ихийг төлсөн байх нь би. Гамбл Авер төвийн Сидней хотын клиникийн ахлах сэтгэл судлаач доктор Кристофер Хант мөрөөдөд тоглоомын асуудал бол зөвхөн мөнгө биш. Танаас гарч болох бүх зүйл юм гэдгийг илүү олон хүн бодох ёстой гэж хэлж байна. Бид хүмүүсийг одоо байгаа орчноос нэг алхам ухарч яг юу болоод байгааг эргэн тойрноо том зургаар нэг хараад үзхийг зөвлөж байна. Энэ тоглоом танд санхүүгийн асуудал үүсгээ зогсохгүй. Таны сэтгэл зүй, бие махбодын эрүүл мэнд, таны эрхлэж байгаа ажил төрөл яаж нөлөөлж байгааг гаднаас нэг хар. За бас энэ бүхэн таны гэр бүлд ямар хурцтмал байдал үүсгэж байгаа эсгийгч бодож үзээрэй гэж хэлмээр байна. Мөрөөдөд тоглоом бол Австралийн нийтийн бодлогын томоохон асуудал бөгөөд маш олон хүн, хувь хүнд болон гэр бүлийн эрүүл мэнд, сайн сайхан байдалд нөлөөлж байна. Австралчууд жил бүр мөрөөдөд тоглоом нь 25 тэрбум доллар алддаг. Энэ бол дэлхийн нэг хүнд ногдох хамгийн том алдагдал юм. Австралийн мөрөөдөд тоглоомын судалгааны төвөөс явуулсан судалгаагаар Австралийн насан туршигчдийн 73% нь сүүлийн 12 сарын хугацаанд наад зах нь нэг удаа мөрөөдөд тоглоомонд мөнгөө зарцуулсан. 38% нь 7 хоног бүр мөрөөдөд тоглоом тоглодог болохыг тогтоосон байна. Түүнчлэн мөрөөдөд тоглоом тоглодог хүмүүсийн бараг 70% нь боيو 46% нь мөрөөдөд тоглоомын хор хөнөөлт өртөх эрсдэлтэй гэсэн англилд багтдаг. Гамбл Аверийн зөвлөх Алис Рассел мөрөттэй тоглоомын санхүүгийн нөлөөлөл маш их байж болно гэж ярьж байна.
They have a huge impact on people's lives. They can lead to them losing their home.
Энэ нь хүмүүсийн амьдралд асар их нөлөө үзүүлдэг бөгөөд гэр орон байраа алтхад хүргэж болзошгүй юм. Тэд мөрөттэй тоглоомынхоо мөнгийг түрээс хэрэглээний төлбөрөөсөө илүүд үздэг. Мөнгөний хэмжээ хүнд харилцан адилгүй байдагч ихэнхдээ аажмаар нэмэгцээр үүдэг. Тэд улам их татагдах тусам, за мэдээж хүн бүр биш гэдгийг энэ тэлхэн зүйтэй баха. Улам бүр татагдах тусам мөнгө зээлж тоглодог болчих магадгүй юм. Дараа нь тэд түрээс хэрэглээний зардлаа үл тоомсорлож эхэлж, за мөн дараагийн шатнд тэд байр сууцнаас хөөгдөх цаашлаад үр цуглуулагч тэдний араас хөөцөлдөж магадгүй юм.
Or they have debt collectors chasing them.
Мөн доктор Ханд мөрөттэй тоглоомд зөвхөн санхүүгийн дарамтаас илүү эрсдэлтэй зүйл байдгийг онцолж байна.
Obviously gambling can have a devastating financial impact on individuals.
Мөрөттэй тоглоом нь хувь хүмүүст санхүүгийн сүрэлийн нөлөө үзүүлэх нь ойлгомжтой. Үүнээс гадна энэ нь хүмүүст янз бүрийн байдлаар нөлөөлж байна. Хүмүүс мөрөттэй тоглоом тоглоход цаг зав мөнгөө үрж байгаагаас болж ажилдаа сатаарах эсвэл хичээлээсээ хоцрогдох магадлалтай. Энэ нь тэдний хайртай хүмүүс, гэр бүлийн гишүүд, түншүүдтэйгээ эвгүй байдал, хурцтмал нөхцөлийг үүсгэж болзошгүй юм. Хэрв тэд зөв хооллолтгүй, нойргүйдэж, эрүүл мэндэдээ анхаарал тавьж чадахгүй бол сэтгцийн хямрал, түгшүүр, стресс, тэр байтугай бие махбодын эрүүл мэндэдэнч нөлөөлж болно. Мөрөттэй тоглоомын сүүл үед Австралийн эрүүл мэндийн нэг том асуудал болоод байгаа тухай мөрөттэй тоглоомын шинжилгээний холбооны ахлах өмгөөлөгч Тим Костелло ярьж байна.
We are number 1 in gambling losses in the world.
Бид мөрөттэй тоглоомонд алдсан хэмжээгээрээ дэлхийд 1-дүгээрт ордог. 2-дүгээрт ордог улсаасаа 40% өндөр байна. Хэрвээ та яагаад гэж гайхаж байгаа бол энэ нь бид хамгийн хариуцлагагүй бодлого явуулснаас үүдэлтэй. Дэлхийн клуб, пабын бүх покийн 75% нь Австральд байдаг. Бусад газарт поки казинод л байдаг. Мөрөттэй тоглоом тоглох газар нь тэнд л бий. Энд дөрвөн блок болгонд мөрөттэй тоглоомын машин байдаг. Тэд бас дандаа нээлттэй онгорхоо ажилдаг. Хүмүүс мөрөттэй тоглоом тоглох бодолгүй зүгээр л дэлгүүр хэсэг гэсэн зорилготой байсан ч тэнд очдог. Бас тэдний оцсон машин дээр нэмэлт 30 минутыг өгч тэднийг уруу татдаг. Тэгэхээр мөрөттэй тоглоом бол манай нийгмийн эрүүл мэндийн хамгийн том асуудлын нэг юм.
Gambling is our greatest public health issue.
Мөрөттэй тоглоом зөвхөн хувь хүн төдийгүй тэдний гэр бүл нийгмийн харилцаанд нөлөөлдөг. Судалгаанаас харахад Австрали дахь цагаач иргэд мөрөттэй тоглоом тоглох магадлал бага байдаг. Гэхдээ мөрөттэй тоглоомын хор хөнөөлөлд өртөх магадлал илүү өндөр юм. Доктор Ханд хүмүүсийн гарал үүсэл мөрөттэй тоглоомын хор нөлөөг хэрхэн мэдрэхэд нөлөөлдөг гэлээ.
While it's true that sometimes people from migrant communities might
Цагаач хүмүүс мөрөттэй тоглоомонд баг оролцдог нь үнэн. Гэхдээ Австрали чинээр ирсэн хүмүүс нутагтаа мөрөттэй тоглоом тоглож байсан нь цөөн энд эрэхтэй мөрөттэй тоглоом тоглоход ямар их хор хөнөөл учруулж байгааг тэд мэддэггүй. Энэ нь тэдний мөрөттэй тоглоомонд гүнзгий оруулж өөрсдөө болон тэдний гэр бүлд ихээхэн хор хөөрөл учруулахад хүргэж болцсохгүй юм. Тиймээс бид цагаач гаралтай хүмүүсийг мөрөттэй тоглоом иргэн нэг харж танд болон танай гэр бүл нөлөөлж байгаа эсгийг анзаарч нэг бодож үцхийг уриалж байгаа юм. Мөн дэмжлэг тусламж авч болдог юм шүү гэдгийг та бүхэн мэддэг байгаарай. Сиднейн их сургуулийн мөрөттэй тоглоомын эмчилгээ судалгааны клиникийн захирал профессор Сали Гринсбери хүмбэр аюулгүй тоглож чадна гэдэгт итгэлтэй байна.
Everyone brings their own unique background including their culture and
Мөрөттэй тоглоом тоглохдоо хүн бүр өөрийн гэсэн өрмөц онцлог, соёл, хэл, гэр бүлийн түүхээ авчирдаг. Хүн бүр хэр их тоглож байгаа, энэ нь тэдний соёлд хэрхэн нийцэж байгаа эсэх, мөрөттэй тоглоомын үр нөл, зарцуулж байгаа мөнгө, цаг хугацаа, хийж байгаа үйлдэл, бусдад таны харилцаанд хэр нөлөөлж байгааг бодох хэрэгтэй. Бид хүн бүрийг мөрөттэй тоглоомтой эрүүл харилцаатай байхыг уриалж байна. Энэ нь танд амьдралынхаа бусад олон асуудлыг анхаарч үзэх, хангалттай цаг хугацаа, хангалттай мөнгөтэй байх хэрэгтэй гэсэн үг юм. Мөрөттэй тоглоом бол эрүүл амралт, зугаа цэнгэлийн зөвхөн нэг хэсэг юм. Хүн бүр амьдралынхаа бусад чухал зүйлийг бодож үзээд хэр их тоглохоо мэддэг байх нь үнэхээр чухал юм шүү.
It's really important that everyone gambles in a way to ensure that they can keep up with all the other important things in their life.
Та анмид Австралийн амьдралтай холбоотой мэдээллийг сонсож, монголчуудын түүх туршлагыг хуваалцахыг хүсвэл SBS Mongolian хуудсыг дагараа.
SBS Монгол хэлээр бидний мэдрэлгийг Facebook, social хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
Та SBS Монгол хэл дээрх радио хөтөлбөртэй хамт байна.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралид хүнсний дэлгүүрийн хулгай урд өмнө гарч байгаагүйгээр нэмэгдэж байна. Coles, Woolworths сүлжээ дэлгүүрүүд хариу арга хэмжээ авч эхэлжээ. Сара сүүлийн хэдэн жилийн туршид 300 орчим долларын үнэтэй хүнсний бүтээгдэхүүн хулгайлжээ. Үүний ихэнх нь хоол хүнс, заримдаа хумсны будаг гихмэд гоо сайхны бүтээгдэхүүн хулгайлсан гэнэ. Хэрв надад хангалттай мөнгө байхгүй, эсвэл би мөнгөө буруу тооцоолсон бол хамгийн хямд хэдэн бараг уншуулахгүй авдаг гэж тэрээр SBS-ийн Defeated ярьжээ. Олон мянган австралчуудын адил Сара амжиргааны өртөг орон сууцны хямралаас хүнд цохилт авсан хүн. Тэрээр амьдрах түрээсийн байранд орох гэж олон удаа хүсэлт гаргасан ч амжилт олоогүй. Одоо харин муура тэжээхийн тулд гэрийн тэжээвэр амтны хоол хулгайлах талаар боддог болжээ. Түүнд нэг дүрэн бий. Хэцүүхэн ажиллаж байгаа жижиг дэлгүүрээс юм авахаас зайлс гэдэг гин. Харин Coles, Woolworths, Kmart зэрэг томоохон дэлгүүр түүний хувьд шударга тоглоом юм гэж үзлээ. Би 2 долларын муурны лаацтай хоол хулгайлсан ч хулгайлаагүй ч тэд ашиг олох л болно. Тэр ингэж ярьлаа. Дэлгүүрээс хулгайлах гэмт хэрэг дээд рекорд тогтоож байна. Сүүлийн хэдэн жилийн хугацаанд Австралид даяар жижиглэнгийн дэлгүүрээс хулгай хийх хэрэг эрс нэмэгдчихэ. Queensland-ийн Griffith-ийн их сургуулийн жижиглэн худалдааны гэмт хэргийн судалгаа хийдэг профессор Майкл Таунсли хэлэхдээ ковидын тахлын үед дэлгүүрийн хулгай багассан боловч түүнээс хойс энэ тоо эргэн сэрглээ гэжээ. Queensland болон Өмнөд Австрали нь тахлын өмнөх үеийн үйлчлүүлэгчдийн хулгайн төвшнгөөс хамаагүй өндөр байгаа нь үнэхээр цочирдсан байлаа гэж тэр ярьсан юм. Түүнд байгаа тоо баримтаас харвал 2019-23 оны хооронд Өмнөд Австралид дэлгүүрийн хулгайн гэмт хэрэг 2 дахин өссөн байна. Баруун Австралид 42% өссөн бол Queensland-д 25% өссөн байна. Тэр энэ баримта мужийн цагдаагийн бүртгэлээс авсан гэлээ. Австралийн жижиглэн худалдаа эрхлэгчдийн холбооны гүйцэтгэх захирал Паул Захра ярихдаа дэлгүүрээс худалдаа хийх нь жижиглэн худалдааны салбарт жилд 9 тэрбум долларын хохирол учруулж байна гэж ярьжээ. Бодиттоо үнээс ч их байж болно гэсэн хэдий жижиглэнгийн хулгайн талаар үнэн зөв тоо гаргахад хэцүү байдаг. Учир нь ихэнхийг нь мэдээлдэггүй юм гэж тэр ярьсан юм. 8-р сард Coles-ийн барааны алдагдал зөвхөн хулгай болон хүнсний хаягдлыг багтаан тооцоход өнгөрсөн жилтэй харьцуулахад 20% өссөн гэж тэр мөн ярьлаа. Woolworths-ийн гүйцэтгэх захирал Брэд Бандучи нийт барааны алдагдлын 1/4-ийг хулгай эзлэж байна гэж тооцоолжээ. Дэлгүүрийн хулгай тэгвэл яагаад өссөн бэ? Гордон нэг удаа 170 орчим долларын үнэтэй хүнсний бүтээгдэхүүнээр дүүрэн сагс аваад төлөөгүй Coles-ос гарч авчээ. Тэрээр дэлгүүрт өөрөө тооцоо хийж байхдаа тусламж хэрэгтэй байсан ч хинчээрээгүй, тэгээд бухимдсандаа шууд л хэрэгтэй хүнсээ аваад гарсан байна. Би тэр өдөр хүртэл ямар ч хэрэг үлдэж байгаагүй. Нилээд өв тэгш эргэн байсан гэж Гордон ярьсан юм. Томоохон жижиглэн худалдааны дэлгүүрүүдэд өөртөө үйлчлэх касс нь улам бүр түгээмэл болж байгаа. Энэ нь хүмүүсийг хулгай хийхэд илүү хэлбэр болгож байна. Гэсэн хэдий ч Тауслангийн хэлж байгаагаар амжиргааны өртөг эрс нэмэгдсэн нь дэлгүүрийн хулгайн гэмт хэргийн тоо өсөх гол хүчин зүйл болсон байж магадгүй юм. Хүмүүс зайшгүй шаардлагатай зүйлсээ худалдан авахд хэцүү болж байна гэж тэр ярьлаа. Австралийн статистикийн товчооны хамгийн сүүлийн инфляцийн тайланд дурдсанаар бид өнгөрсөн жилтэй харьцуулахад хоол хүнсэндээ 7.5% илүү их мөнгө төлж байна. Хамгийн том өсөлт нь сүүн бүтээгдэхүүний үн 15%, талх үр тариа 11%, мах далайн хоол 3.5% үнэн өссөн байгаа юм. Одоо хулгайлсан хүнс зардаг хар зах бий болж зарим хулгайчид үнийг далимдуулж байна. Таунслингийн хэлж байгаагаар супермаркетуудаас хулгайлагдсан үнэтэй мах, зарим кафе, ресторан очдог тухайч яриа бий. Тэд түрээсээ төлөхөд хэцүү байгаа тул ийм алхам хийхэд хүрсэн байхаа гэж тэр тайлбарлсан юм. Энэ нь зохион байгуулалттай жижиглэнгийн гэмт хэрэг үлдэхэд бага зэрэг төлөхөд зөвч байна. Учир нь хүмүүс зах зээлийг ажиглаад дараа нь тэр зах зээлийг хангах үйлдэл хийдэг гэж тэр ярьсан юм. eBay, Facebook Marketplace, Amazon зэрэг нь тэдэнд хулгайлсан бараагаа дамжуулах хорон зай болж байна гэж тэрхэлсэн юм а. Зарим супермаркетын ажилчид арга хэмжээ авахгүй бүр өөгшүүлдэг тухайч мэдээлэл байна. Тейлор Woolworth-д ажилладаг гэхдээ хулгайчдыг өрөвддөг. Би хүмүүсийг үргөвчөндөө юм хийгээд зүгээр л явж байхайг нь харсан ч юу ч хэлдэггүй. Хэрвээ хин нэгэн ийм хулгай хийж байгаа бол тэдэнд хэрэгтэй болоод л ингэсэн байх гэж боддог гэж тэр ярьжээ. Зарим ажилчид хулгайн гэмт хэрэгс урьдчилан сэргийлэх талаар хичээнгүйлэн ажилладаг бол харин бусд нь нүдэ айнаад эсвэл өөрсдөө дэлгүүрийн хулгайд оролцдог гэж Тейлор ярьсан юм. Хэрв та хүмүүсийн хулгай хийхийг бүрэн зогсоохыг хүсвэл өөрөө тооцоо хийдэг ажилгаа боловлж бүгд хүнтэй харьцаж тооцоо хийдэг болгох хэрэгтэй гэж тэр хэлсэн. Хүмүүс дэлгүүрээс хулгай хийж байгааг боловсон ч надад илүү цалин өгөхгүй гэж нэмж ярьлаа. Woolworth-ийн ажилтнуудыг дэлгүүрийн хулгайч нар төрөмгий авирлсан тохиолдолд тэдэнтэй нүүр тулахгүй байх талаар сургадаг. Үүний оронд ажилчид ахлагчтай мэдэгдэх ёстой байдаг юм. Тейлор мөн загасны үн сүүлийн 3 сард килограмм тутамдаа 10 долллараар өссөн учраас зарим найз нөхөд үйлчлүүлэгчтэй зориулж гахаамах 70 хүнсний үнийг нууцаар буулгаж байснаа ч хүлэн зөвшөөрчээ. Хэрв надад үүнийг хийх боломж байгаа бас миний хувьд тийм ч эрсдэлтэй зүйл биш бол би чадах бүхнээ хийх болно гэж тэр ярьлаа. Австралид дэлгүүрээс хулгай хийх нь нийгмийн хэв хэмжээнд хэр нийцдэг вэ? Манайш их сургууль 1000 гаруй худалдан авагчдыг оролцуулсан нэгэн судалгаа явуулжээ. Австралийн худалдан авагчдын 1/4-ээс илүү хэсэг нь жижиглэнгийн хулгайн зарим хэлбэрийг багц зэрэг үндслэлтэй гэж үзэж байгаа юм байна. Судалгаанд хамрагсдын 3/1-ээс илүү нь өөрөө тооцоо хийх үедээ зарим зүйлийг хямд сканердах, эсвэл скандахгүй байх зэрэг нь байж болох үндслэлтэй гэж хариулжээ. Худалдан авагчдын 1/4-ээс илүү хувь нь төлбөр төлөхгүйгээр бараа авах гэж оролдож үзэж байсан тухайгаач ярьсан байна. Хулгай хийхэн супермаркетуудын үн болон ашигт хэрхэн нөлөөлдөг вэ? Австралийн хамгийн том хоёр супермаркет болох Coles болон Woolworths 8-р сард жилийн ашиг олон нийтэд тайлгнсан. Тэр үед Coles 1.1 тэрбум доллар, Woolworths 1.6 тэрбум долларын ашиг олсон тухайгаа зарласан юм. Таунслийн хэлэхдээ хоёр аварга супермаркет нь Австралийн жижиглэн худалдааны салбарын 20 гаруй хувийг дангаараа бүрдүүлдэг. Уг нь хүнсний жижиглэнгийн худалдааны салбар бол хамгийн өрсөлдөх чадвартай хэсэг байдаг гэж ярьсан юм. Австралийн жижиглэн худалдаа эрхлэгчдийн холбооны гүйцэтгэх захирал Паул ярихдаа хулгайн хэрэгээс учирсан хохирлыг эцсийн эцэст хэрэглэгчдэд шилжүүлдэг. Бид бүгд үнийг төлөөс нь болдог гэсэн юм. Ашиг нь тодорхой хэмжээгээр их томд сонсогдож болох ч супермаркетууд ихэвчлэн 1 доллартай харьцуулахад 3 центийн ашигын зөрүүгээр ажилладаг гэж тэр ярьсан юм. Жижиглэн худалдаалагчдын хувьд бараа бүтээгдэхүүнийх 2-3% алдагдал гэдэг нь 25% ашигын алдагдалд хүрэгдэг. Энэ нь ашигын зөрүүгээр ажилладаг бизнес эрхлэгчдийг хүчгүй дүүлж байна гэж тэр хэлсэн юм. Супермаркетууд хулгайн гэмт хэргийн эсрэг ямар арга хэмжээ авч байгаа тухай одоо ярилцъя. Супермаркетууд хулгайтай тэмцэхийн тулд улам боловсронгуй технологиг нэвтрүүлж байна. Колсын төлөөлөгч хэлэхдээ дэлгүүрүүд нь хүмүүсийг мөнгөө төлөхгүй гарахаас сэргийлж камержуулалт, саксигийн төгжих технологи, үйлчлүүлэгчид худалдааны төвийн төлбөрөө төлсөний дараа нэгддэг ухаалаг хаалга зэрэгээр тоноглож байна. Хулгай ажилчдад ирэх хүчирхийллийг бууруулахын тулд өндөр эрсдэлтэй дэлгүүрийн ажилтнууд биедээ камер зүүж туршилт хийж байгаа юм байна. Хэрэг багийн гишүүд ямар нэгэн нөхцөл байдалд өөрийгөө аюултай тулгарлаа гэж үзвэл тэд биедэх камерыг асааж байгаа тухайга хэрэглэгчдэд мэдэгдэж болно гэж Колсын төлөөлөгч ярьсан юм. Энэхүү туршилтыг багийн гишүүд сайн хүлээж авсан. Хэрэг аюул занал хийлсэн нөхцөл байдалтай тулгарвал энэ технологи тэдэнд туслах болно гэж бид үзэж байна гэсэн юм. Тэгвэл Woolworth-ийн 500 гаруй дэлгүүрт туслах сканеруудыг суулгасан байна. Энэ бол маш сайн нууцлалтай компьютерийн алсаас харах сканер юм гэж Бандучи ярьсан юм. Үйлчлүүлэгчид дэлгүүрээс гарахаасаа өмнө бүтээгдэхүүнийг сканерцсан эсгийг шалгадаг. Үгүй бол энэ нь зогсоох бөгөөд бид бүх бүтээгдэхүүнийг сканерцсан эсгийг шалгахад нь туслах болно гэжээ. TikTok дээрх нэгэн эмэгтэй бичлэг Woolworth's дэлгүүр дотроо лангууны дээрээс харуулсан камерууд байрлуулсан байгааг үзүүлсэн юм. Супермаркет эдгээр камерыг лангуун дээрх барааныхаа дүүргэлтийг хянахад ашигладаг гэж мэдгдсэн. Дэлгүүрээс хулгай хийсэн тохиолдолд ямар шийтгэл ногдуулдаг вэ? Дэлгүүрээс хулгай хийх нь хулгайн гэмт хэрэг тооцогдох бөгөөд шийтгэлээ нь мууч нутаг дэвсгэрс бүрээс хамаарч өөрөөр байдаг, мөн хулгайлсан барааны үнээс хамаардаг юм байна. Жишээлбэл New South Wales мужид орон нутгийн шүүхэд хулгайлагдсан эд хөрөнгийн үн 50,000 долллараас хэтрээгүй бол хамгийн дээд торгул нь 5,500 доллар ба эсвэл 2 жилийн хорих ялыг оногдуулдаг. Харин 50,000 долллараас дээш үнэтэй зүйлийг хулгайсан бол 11 мянган долларын торгууль эсвэл 2 жилийн хорих ялыг оногдуулдаг. Шүүгчид ялыг оногдохдоо тухайн хувь хүний нөхцөл байдал, гэмтрэхийн түүхийг нь харгалзан үздэг. Хэрэв хүчирхийлэл үйлдсэн, хүчирхийлэл үйлдэхээр занлал хийсэн тохиолдолд тэднийг дээрмийн хэрэгээр яллах боломжтой бөгөөд энэ нь илүү хүнд гэмтрэхт тооцогддог. Мөн супермаркетууд хулгайчийг дэлгүүртээ орохыг хориглож байна. Сара эдгээр үйлдэлүүдийн аль нэг нь чийгээгүй. Одоо таны царайг шууд харуулсан камерууд байгаад ч энэ нь надад цаад болохгүй гэж тэр ярьжээ. Нэвтрүүлэг дурдсан хүмүүсийн нэрийг өөрчилсөн болно. Та эдгээр болон Австралитай холбоотой сүүлийн үеийн мэдээлэл, Австралийн тухай монголчуудын түүх туршлагыг сонсохыг хүсвэл SBS Mongolia-ныг дагаарай. Энэ 7 өдрийн SBS радиогоор явах Монгол хэл дээр хөтөлбөрийн маань ээлжи дугаар ийхүү өндөрлөж байна. Та хэрэг 7 өдрийн мегмар гарагт 2 цагаас 3 цагийн хооронд Монгол хэл дээр хөтөлбөрөө хүлээн авч сонсож, монголчуудын түүх туршлага, Австралийн тухай болон цаг үеийн мэдээллийг хүлээн авч сонсороо. Хэрэг 7 өдөрт уулзтлаа. Түр баяртай.
Тох тухтай ажиллана, богт тухтай зайчлана, бодлоодаа зайчлана, цаасан шуу хайчлана, алтан хундган, дус дундран, ном судранд, бодол ундран, лаа унтран.
Make that body move, baby, make that body groove, baby. Make that body move, baby, make that body groove, baby.
Зарим хүмүүс алдартай болохыг хүснэ, ямар ч үнээр хамаагүй, тэдэнд хүний үнээр хамаагүй, байгаль орчин төмөр хамаагүй, баг батар дүүнээр хамаагүй, чих юм болохоор эхлээд хамраагүй, үдэржин ажилласан өдөртөө амраагүй.
Эй, ямар ч асуудалгүй байсан ч өөрөө асуудалтай, гэсэн гашуудалтай, ямар ч асуудалгүй байх нь өөрөө гашуудалтай. Амьдралыг шин гисэн ч амьдралыг жигшин, нэг шин үлдээгээд лакшн дур түрээс залах нь. Бидний үсүрцэн үрдэн хүрдэн нөхцөл бүрдэн. Дараа дуваалаад өг хэдрүүдийн халааг өг, хэдрүүдийг салаавч өг, хэдрүүдийг салаавч өг. Эй,
тох тухтай ажиллана, богт тухтай зайчлана, бодлоодаа зайчлана, цаасан шувуу хайчлана, алтан хундган, дус дундран, ном судранд, бодол ундран, лаа унтран.
Make that body move, baby, make that body groove, baby. Make that body move, baby, make that body groove, baby.
Өөрийгөө номнор, сексэр цэнэглэн, ном хон, гэхдээ нэрэндээ секс гэж ирэглэн, миний рамиг уншаад үгийн сүжээ таахгаж тэнэглэн, зарим болох уу пистанар хүмүүс тим заах гэж ээлэглэн, манчин жаахан сэрэглэн, локс сэтгэлгээ хэрэглэн, токсик харилцааг цэвэрлэн, өөрийн хувь заяаг өөрөө мэрэглэн, цэг тавиад цошин мөрэглэн. Тох тухтай ажиллана, богт тухтай зайчлана, бодлоодаа зайчлана, цаасан шуу хайчлана, алтан хундган, дус дундран, ном судранд, бодол ундран, лаа унтран.
Make that body move, baby, make that body groove, baby. Make that body move, baby, make that body groove, baby.
Make that body move, baby, make that body groove, baby. Make that body move, baby, make that body groove, baby.
Тох тухтай ажиллана, богт тухтай зайчлана, бодлоодаа зайчлана, цаасан шуу хайчлана, алтан хундган, дус дундран, ном судранд, бодол ундран, лаа унтран.